Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní Hrašení. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady. Tentokrát je hostem český rokový zpěvák, kytarista, skladatel, textař, milovník monarchií a zakládající člen kapely Lucie a Vanastovy věci Robert Kodym. Dobrý den.
Dobrý den.
Správně je to Robert Maximilián Kodym, je to tak?
Ano.
A to moc nepoužíváte?
Ne, nepoužívám. Já teda přemýšlím, jestli je to správně, protože já to nemám tak zapsané v občanském průkazu, ale jsem tak pokřtěný, takže...
Někde jsem se to dočetla. My jsme v podcastu Českého královského institutu, takže já začnu netradičně, ne hudebně, ale právě královskou tematikou. Já jsem řekla, že jste milovník monarchií. Dočetla jsem se, že se hlásíte k monarchismu. A koupil jste zámek, kde žijete? Je to pořád tak? Pořád všechno platí?
Ano. Jenom snad to slovo milovník mě zní trochu jako jednostranně a fanaticky, takže, ale to by bylo na déle. Takže klidně, vlastně klidně milovník.
Ano. No tak jak to máte s monarchismem? Chtěl byste v Česku návrat krále a monarchie?
No já si myslím, že po všech těch zkušenostech s takzvanou demokracií je to myšlenka, která se nabízí čím dál tím víc.
A jak byste si to představoval? Představoval byste si to, že bychom se někam vrátili, třeba o 100 až víc než 100 let zpátky, nebo že by to bylo třeba po vzoru těch moderních evropských, západoevropských monarchií, jako je třeba Nizozemí, Belgie a tak dále. Jaká je představa, idea?
To je zajímavá myšlenka, jak jste řekla, že bychom se vrátili o mnoho století. Tak to mě přivádí na myšlenku, že za úplně ideální bych považoval, že bychom se vrátili tak o 10 000 let zpátky a nebyly by ani žádný monarchie, ale žili bychom v souladu s přírodou, která by byla absolutně čistá. Udělali bychom to všechno znovu a naučili bychom se tu přírodu neničit a ta kvalita toho života, troufám se říct, že by byla mnohem vyšší než dneska. Tak jako ji například mají poslední domorodý kmeny v amazonských pralesech, ale bohužel jich ubývá.
To by se mi líbilo taky, že bychom lovili ryby a sbírali bobule, to by mě taky bavilo a to už se asi nestane. A tak když zůstaneme u té myšlenky monarchie, tak jakým způsobem? A opravdu tak, jak to má západní Evropa a ty konstituční monarchie, nebo si představujete něco jiného?
Já, když se takhle vrátím do toho 20. století, do začátku 20. století, tak mi nepřipadá úplně šťastný ten projekt pana Tomáše Masaryka a jeho kámošů, kterýho si teda nesmírně vážím, ale byl to jenom člověk a taky dělal nějaký chyby a v podstatě určitýho domněnky bych řekl, že se nenaplnili. No. Vlastně vznik samostatného Československa jako zní tak jako hezky, ale byl to vlastně umělý projekt, který uměle vytvořil tezi o existenci československého národa. A to je jako fakt divný. Jo. Ale především když bych měl být trochu kritický v téhle otázce, tak bohužel, jak sám třeba Tomáš říkal v roce 1918 ještě, tak a teď doufám, že to vydrží 50 let a pak už se nemusíme ničeho bát, jo. Ale on vlastně v tom středočeském prostoru vytvořili relativně malý stát, který neměl šanci se ubránit. Jo. Takže já bych řekl, že ta likvidace Českého království v roce 1918 jednoznačně přispěla k tomu, že jsme byli vehnáni do chrtánu psychopatickému Adolfovi a posléze Josefu Vysarionovičovi a že celá tato eskapáda trvala vlastně asi 50 let a přinejmenším bych řekl, že českému národu přinejmenším dvakrát zlomila páteř. To je smutný. Myslím, že kdyby tady Tomáš Masaryk mohl sedět s náma, takže by mě dal za pravdu.
Co by se teď podle vás muselo stát, aby to v Česku bylo téma, návrat k monarchii, vůbec, že ta možnost
propagace té myšlenky, jako jednoznačně první krok. Si vezmete, že v Evropě je asi 12 monarchií a vlastně jak si obecně média vlastně propagují jenom tu jednu monarchii a 99% lidí si myslí, že v Evropě existuje to jedno království s tou obrovskou publicitu kolem rodu Windsorů a tak vlastně nikdo to neví. Jo. Ale
my to tady pořád říkáme, že tam patří Dánsko, tam je Švédsko, tam je Nizozemí, ano, Belgie.
Ale řekl bych, že ta konotace kolem slov český král je velmi pozitivní, takže já se pořád ptám, kde je český král?
Kdo by byl český král, kdyby to znovu přišlo? Podle vás?
To je složitá otázka, to bych nechal na později.
Jo.
Ale ještě bych řekl, že taky absolutně jaksi není známa věta, proč zaniklo, nebo proč bylo oficiálně zlikvidováno české království. Proč?
V čem je podle vás monarchie přínosná pro lidi, pro společnost?
Ne, já si myslím, že v naprosté většině příkladů se u monarchie není jaksi riziko toho, že ten panovník je nějaký člověk s výrazným koktejlem poruch osobnosti. Tak jako to bývá u těch ostatních systémů a té takzvané demokracie. Protože když se někdo narodí jako následník trůnu, tak je tak vychováván. Kdyby to bylo možný, tak by už tak byl vychováván, když je mu 6 měsíců, jo, ale jak si vždycky se čeká na ten nejzazší věk, kde to má smysl, takže ty lidi jsou tak vychovávaný od 3 let, od 4, od 5 let. Vlastně podobně, jako když někdo chce třeba dosáhnout oboru, ne oboru, když někdo chce dosáhnout mistrovství v nějakém oboru, tak vlastně je k tomu vychováván. Jo? Například třeba houslový virtuos Pavel Šporcl dostal housličky do ruky už ve 2 letech a skutečně teda na ně začal hrát cvičit až v 5 letech, nebo třeba Jarda Svěcený, houslový virtuos, mu bylo 5,5, hudební skladatel Josef Suk 5 let, Václav Hudeček 5 let. A teď jsou k tomu vlastně vychovávaný a pokud to nejsou lidi, kteří se narodili s úplným antitalentem, což v těch královských rodech bylo taky vždycky reflektováno, tak se z nich skutečně stanou virtuózové. Jo? Ale úplně jiná situace je v té takzvané demokracii. Ještě bych řekl, že dost jako dezorientační a škodlivý jsou ty současné ty konotace, ty narrativy kolem slova demokracie, protože ono je to vnímáno, že to znamená zároveň, to znamená nejen vláda lidu, demos kratos, ale zároveň, že to znamená spravedlnost, svoboda, mír, to, co je správně, to, co je pravda, to je ta demokracie, jo? Ten zbošťovaný, uměle vytvořený balast kolem tohohle slova, který je pouze jedno slovo. A znamená to, že vláda lidu, že ten lid si vládne sám, jo, taky teď tady se samozřejmě používá termín přímá demokracie. Ta přímá demokracie, ta myšlenka vlastně obsahuje to, že to správný a tu pravdu má většina lidí. Jo? Takže když si představíme, jako že ten stát je potřeba řídit a ten stát má třeba 10 milionů obyvatel, takže představme si veliký auto, který má 10 milionů volantů. A u každého volantu sedí jakýkoliv člověk, který má volební právo a kroutí se tím volantem, kam chce. Jo. A z toho jednoznačně plyne, kam by to auto dojelo. nikam. A z toho jednoznačně plyne, že demokracie je pouze takovej název pro to, aby určitá skupina lidí mohla manipulovat obyvatelstvo tím, aby se dostala k moci a řeklo těm voličům, to je vaše vůle, vy tady vládnete, demos kratos. V skutečnosti to tak vůbec není. A teď se dostanu k těm vládcům, jo. Takže ty vrcholoví politici, ty vládci, tak to nejsou lidi, kteří byli k tomu vychovávaní, kteří byli vybraní jako ty talenti a byli v tom školení už od raného věku. Ale většinou, bohužel, je to tak, že to jsou pouze lidi, kteří mají obrovskou touhu pomoci. To je ta nejsilnější droga, která vlastně ve společnosti existuje. A pak je droga číslo 2 a droga číslo 3 a to je sláva a peníze. No a kdo v té soutěži zvítězí? Člověk, který má dobrý charakter a nemá žádný poruchy osobnosti nebo podle starší terminologie není psychopat, nemá šanci obstát v té společnosti těch vrcholových politiků. Takže já se samozřejmě nechci nikoho dotknout, takže samozřejmě, že čest výjimkám, jo.
Nemusíme jmenovat, já vám rozumím to, co ano, myslíte.
Ale bohužel ta naprostá většina lidí, kteří se tam pohybujou, tak jsou prostě nemocný a jednoznačně neléčený.
Na druhou stranu, když bychom připustili konstituční monarchii po vzoru těch západoevropských, tak tam by byla vlastně volená vláda, tam demokracie pořád je, ale ten monarcha by měl nad tím nějakým způsobem řekněme záštitu, nebo mohl by nějakým způsobem do toho zasáhnout.
Při vší úctě ke všem konstitučním monarchiím, on je to vlastně tak trošinku takový kočko-pejsek. Jo, že vlastně ty královské rody jsou takzvaně státotvorné a stabilní, což je určitě skvělý. No ale pod nima, když se podíváte jenom na tu jaksi nejslavnější monarchii nebo na monarchii, která má největší publicitu, což je Velká Británie. A když bychom si nechali u odborníků, psychologů a psychiatrů udělat psychologické profily těch top politiků, tak je to to samý. Bohužel, já bych jako radši bych byl, kdyby to nebyla pravda, ale je to tak.
Asi by to tak bylo. Je to v Češích pořád to, že jsme byli království, protože přece jenom republika jsme něco málo přes 100 let. Mm-hmm. Předtím to byly stovky let, kdy jsme byli monarchie.
Ano, ano. To je důležitá informace. Si myslím, jo, že všichni naši, třeba ještě můj děda se narodil v Českém království a měli jsme krále, když nekorunovanýho, ale to nevadí. A potom samozřejmě ty desítky těch generace předešlých, prostě všichni jsou z Českého království. No.
Já jsem na začátku taky říkala, jestli pořád platí, že žijete na zámku, tak vy vlastníte zámek v Bečvárech u Kolína.
OK, ano. Jako já mám starý barák, ale to jaksi přímo to vůbec jako nesouvisí tady s tím, že sympatizuju s monarchismem.
To jsem se právě chtěla zeptat, co vás napadlo koupit zámek?
Mě napadlo koupit zámek, asi tak já mám hluboký vztah k historii a ke všemu, co s tím souvisí. Když jsem byl dítě, tak moji rodiče vlastnili chalupu v jižních Čechách, která byla ve stylu selského baroka. A vlastně rodiče, nebo hlavně táta, mě k tomu přived, k tomu záchranářství a k tomu uvádění těch památek do původního stavu a vůbec ten vztah ke starožitnostem a prolejzání starých půd a hledání pokladů, jako ve smyslu třeba nějakého starého nábytku nebo tak, tak v tom jsem byl kovaný od malinka a vlastně jako tátovi za to zpětně děkuji, protože to je hezký, no a já jsem k tomu přišel jenom tak, že jsem chtěl koupit nějaký starý dům, který bude postavený z kamene, budou tam metrový zdi a bude to vhodný pro nahrávací studio, kde se bude dít rock and roll, jo. A vlastně...
No a někdy, jaká byla realita teda potom, když jste to koupil?
Někdy, když mě bylo 32, tak už, tak jsem vlastně zjistil, že se dá koupit nějaká barokní fara, tak jsem někde objevil, no ne někde, tak jsem objevil faru, která byla na prodej v Davli, fara u kostela svatého Kiliána. Moc krásná, moc krásný takový větší dům, mansardová střecha, baroko. Ale když jsem se tam jel podívat, tak mě trochu vyděsilo, že hned vedle něj je tam ta silnice do Štěchovice, že tam svištějí kamiony jeden za druhým a tak. Tak to jsem se lék. No a pak jsem jaksi náhodou objevil ten krásný zámek u Kolína, který byl totální ruina, takže se propadala střecha, krovy plný dřevomorky, na několika místech už se propadaly stropy a prostě celý barák vybetonovaný podlahy, takže vlhkost skutečně téměř na spadnutí.
To musela být velká výzva.
A já jsem si říkal, tak to je přesně něco pro mě. Všichni si mysleli, že jsem se zbláznil a měli pravdu.
Teďko zpětně, když se na to koukáte, to je 25 let, co jste koupil.
Jo, ano.
No a navrátil jste to do života teda, jakým způsobem to šlo, jakým způsobem se tam žije?
No šlo. Já bych ten minulý čas ještě nepočítal, protože ten dům stále není opravený, ale už je na tom opravdu hodně jinak, než byl na začátku. Je tam samozřejmě takový to specifikum, že se někde s těma štukama a omítkama začne a někde se skončí a pak už se zase znovu začíná tam, kde se skončilo a tak. A je to takový martyrium, který třeba mě osobně stálo opravdu jako hodně času z mýho života, hodně energie, bohužel i hodně stresu, když jsem v tom vlastně neuměl chodit a byl jsem začátečník. Je to takový zvláštní, já to ani nepovažuji za vlastnictví, ale spíš nějaký způsob svěřenectví, i když mi to nesvěřili mý předci, ale já jsem to prostě chtěl zachránit a jak když vlastně mi bylo 18 let a to jsem s kamarádem PBH založil skupinu Lucie zrovna, tak jsem si začal mnohem víc uvědomovat, že žiju za tou železnou oponou. A hodně mě všechny ty společenské nešvary začaly vadit. A já jsem, pro mě to byla i taková představa satisfakce, že vlastně těm lidem, kteří tady šířili ty myšlenky pana Marxe a pana Stalina, především myšlenky o třídní nenávisti a o diktatuře proletariátu a tak, takže se jim pomstím tím, že ten barák, který byl takhle, kvůli ním, byl takhle strašně na spadnutí, takže se jim pomstím, že ho prostě opravím, jo. Protože já nevím, jestli jste to slyšela, to číslo, ale od roku 1948 do roku 1989 zmizelo v České republice z povrchu země 334 panských sídel. Jo, počítaje tvrze, zámky a hrady. Ne, že byly někde zbouraný a kouká nějaká zeď, ne. Že je tam prostě holej trávník, jo. No, tak to je smutný, to je prostě vztah ke kultuře tady těm přisluhovačům těch ďábelských myšlenek.
Tak to díky za takhle záslužnou věc, že zatím je ještě jako další level navíc, nejenom, že tomu vdechnete ten život tomu starému domu. Zůstaňte s námi, samozřejmě probereme i muziku, a to nejen novinky ohledně kapely Lucie, nezapomeneme ani na Manastovy věci a padne i kvízová otázka. Tak muzika, jak to jde v kapele Lucie s novým zpěvákem Viktorem Dykem?
Paráda. Naše skupina má novou krev, novou šťávu, tak jako bych řekl, že i nějakým způsobem omládla, a je to skvělý.
Jak probíhalo výběrové řízení na zpěváka?
No tak já jsem se tak zamyslel a něco mě napadlo a řekl jsem to klukům a oni z toho byli nadšený a zjistili jsme vlastně, že ta myšlenka nemá žádnou konkurenci. Pak jsme si ještě vzali já jsem to říkal mockrát, ty výsledky Zlatýho Slavíka, kde je 100 zpěváků od jedničky po stovku, tak jsme si je pro jistotu všechny přečetli a tak jsme se jako pobavili, ale samozřejmě, že tam je spousta vynikajících zpěváků různých žánrů a tak, ok, ale jinýho lepšího jsme tam nenašli.
A je skvělé, že říkáte nová krev, tak skupině Lucie je 40, stejně stará jako já. To myslím, že je skvělý.
No, no, až
taková
na
nová krev. Na podzimí bude, dobře. Jak budete slavit, nebo už slavíte?
Ne, my se na ty oslavy chystáme. Na podzim pojedeme narozeninový turné. Budou zatím v Čechách 4 velký koncerty. Praha, Ostrava, Brno a Plzeň, a v příštím roce budeme pokračovat na Slovensku. Chystáme novou desku.
Deska Radost.
Ta se bude jmenovat Radost.
Ale
ano.
Za každým písmenkem je tečka. To znamená, mě to trošku zní jako heslo ještě, že tam je zatím nějaká šifra.
To je taková hra.
Je to taková hra, na kterou jsem naskočila.
Ne, to ale jako není to kód místa, kde bude objeven svatý grál, nebo ne.
Okay.
Jo. to je taková naše zábava, je to šifra, je to kódový název. A těch verzí jako vzniká víc. Je to taková naše hra, kterou zatím vytváříme a v určitý čas ji spustíme. No, ji rozehrajeme.
A
ještě promiňte, tak. Já bych chtěl říct, že slovo radost nebo emoce radost má tu nejvyšší vibraci. To je citát.
Dobře, já jsem slíbila, že nebude řeč jenom o Lucii, ale i o kapele Vanastovy věci. To je pořád aktuální.
No jasně.
Jedete turné v létě? Nebo turné, jedete festivaly, tak?
No ano, my hrajeme v červnu nějaký festivaly a červenec, srpen vlastně jedeme turné festivalů Hrady.cz. My jsme to vlastně třeba jeli loni z Lucí a no, to je krásná věc.
A vám se to musí obzvlášť líbit, že v Podhradí pod Točníkem. A
ne, je to úžasný. Já na tom hlavně oceňuju tu atmosféru a ten genius Loci že jste řekla zrovna ten Točník, tam mám fakt krásnou tu vzpomínku, jak hrajou na kytaru, je noc, vidím siluetu hradu Točník a nad tím je měsíc, který září a osvětluje ty tisíce lidí, ten dáv to publikum. Prostě.
Tam je to nádherný. Já se musím zastavit u vaší image. Může za to taky ta vaše záliba v historii, nebo za to může úplně něco jiného? Vliv, kapel,
image.
Klobouky a tak.
No, já nevím. Já se oblíkám tak, jak se mi to líbí. A já jsem řekl, já nevím, ale já vím. A vlastně nějaký věci... Já si myslím, že určitý věci vznikly v nějaký době a buď byly překonaný, že někdo vymyslel ještě jako lepší nebo hezčí, anebo taky často ne. Jo, takže když se teda odprostím od kostýmů a vrhnu se na kulisy a rekvizity, tak mě třeba napadá sekera. To je úžasný, geniální vynález, který vlastně za tisíce let prodělal nějaký změny a nějaký vylepšení, ale pořád je to ta jedna myšlenka, ty skvělý sekery, kterou drží ten chlap a třeba kácí strom.
Jo,
tak to, já... je jako paráda.
Já mám na mysli třeba klobouk, já vás málo kdy vidím bez klobouku.
Klobouk, s kloboukem jsem se už tak trochu jako narodil, že mě vždycky přitahoval, ale já vlastně nevím. Já jsem hluboce založený romantik a vlastně v dětství jsem prožíval všechny ty různé historické postavy, které jsem teda spíš pokládal za pohádkový hrdiny, takže tam lítají různý ty romantika divokého západu, tři mušketýři samozřejmě, a teď bych toho mohl jmenovat jako milion, no, takže klobouk.
Já u klobouku zůstanu, já jsem slibovala kvízovou otázku, tak tady je. Klobouky jiné než vy rád nosí i britský zpěvák Elton John, který dostal i řád od britské královny Alžběty II. A otázka se bude týkat právě Sira Eltona Johna. Hmm. Za jakou filmovou píseň dostal Oscara v roce 1994? Má možnosti. Za A. Candle in the Wind. Za B. Can you feel the love tonight? Za C. You'll be in my heart.
A to je otázka na mě?
Ano.
Jo. Já se omlouvám, já jsem to nepochopil. Já jsem myslel, že to je pro ty posluchače ta
otázka. Tak ty teďko můžou hádat taky, takže tím jim dáváte trošku prostoru, což je fajn. Tak okay. Ještě jednou, za jakou filmovou píseň dostal Elton John Oscara v roce 94, to je podstatný ten rok, Candle in the Wind, Can you feel the love tonight, anebo You'll be in my heart?
Aha. Já vůbec nejsem znalec diskografie Eltona Johna. Hluboce si vážím jeho písně, která se jmenuje Tiny Dancer, nebo Tiny Dancer, jak se to čte pro boha? Tiny Dancer. Tiny, jo, se čte Tiny, OK. Tiny Dancer, která je fantasticky zpracovaná ve filmu Almost Famous. Ale protože vím, kdy zemřela princezna Diana, tak to bude buď ta druhá, nebo ta třetí, ale...
Jako jdete na to strašně správným směrem. Tak nevíte, chcete...
No ale já nevím, no. Já tak mezi těma dvěma prostě
je
nevím.
Je to za B. Je to Can you feel the love tonight? Mm-hmm. A to je z animovaného filmu Lví král právě z roku 94.
Jo, jo, jo.
Ta, o které mluvíte, když zemřel princezna Diana, to je Candle in the Wind.
No, ano.
A ta třetí, You'll be in my heart, tu vůbec nespívá Elton John, ale Phil Collins. A ta dostala taky Oscara a je Tarzana. Tak to, aby jsme to uvedli všechno na pravou míru.
To jste zmínila už druhýho člověka, který se jaksi nevyznám v jeho diskografii, a to je Phil Collins.
A to mě docela překvapuje u vás. Co jsem myslela, že jako bude jedna z těch, protože to je taková velká persona.
Já miluji všechny hudební žánry, ale některý preferuju víc a tyhle ty dva chlapy nepatří do těch nejpreferovanějších.
Okay. Čím jste se zabýval, tak mě zajímá, jestli pořád jste sběratel, sbíral jste kytary a ještě další věci. Tak to vás pořád baví sbírat?
Jo, já jsem sběratel.
A jsou to ty kytary nebo něco dalšího?
Já
nebo?
Už jsem jako pětiletej zakládal různý sbírky, jsem začal jako filatelista, pak mám sbírku žvíkaček ze 70. let, krabiček od zápalek, od znaků, to je strašně moc. Mám to v takových starých krabicích od bot.
Tak aby jsme se pořád nevraceli tak moc daleko, vy jste v posledních letech přestal pít. Zhubnul jste a dal jste se do psychické pohody. Někde se psalo jako o napravení vašem. To mě
napravení.
Docela... Napravení. No, to jsem se to mě tak rozesmál. Ale proč? Bylo to vaše rozhodnutí, že půjdete trošku do sebe?
Jo, tak já jsem si uvědomil, že jsem možná až příliš podlehal společenským vzorcům. A mně víc sedí to, že jsem prostě solitérní a nekonvenční a individualista. A takže na mě se ten společenský vzorec toho všude přítomného alkoholu vlastně vůbec nehodí a vůbec mi nedělá dobře, no.
To právě jsem se chtěla zeptat, jak těžký proces to byl, tím, že vlastně celý život jste rockéra, žijete v nějakém prostředí, kde se prostě pije a nežije se úplně zdravě.
Jo, tak já jsem nepil celý život, ale já jsem pil jenom občas, a pak přišlo takový období, kde se kolem mě nahromadily různý zdroje stresu, kterých bylo hodně, a já jsem jako ten odstraňovač stresu, jako to anxiolytikum, vydatně užíval tenhle ten neurotoxin a já o tom nechci mluvit vošklivě, ale když je to ten celospolečenský miláček. No, ale prostě jsem dospěl k tomu, že to není pro mě dobrý, tak jsem se na to vykašlal a moc mi to svědčí a nikomu ten názor necpu, ať si každý dělá, co chce.
A taky se zajímáte o spirituální věci? Nebo o věci, které jsou jako neprozkoumané, neobjevené?
Myslíte o věci, které neuznává oficiální věda?
Nemusí to úplně být tak. Něco, co ještě třeba, ta věda to může i zkoumat a není to třeba prozkoumané, tak.
Já se zajímám úplně o všechno.
O všechno.
V tomhle vesmíru. Úplně o všechno, protože chci vědět všechno, co nevím. Protože můj mozek má neustále hlad.
Co chcete vědět?
Nestřídmý mozek.
Co třeba chcete vědět?
No všechno chci vědět.
No to jste řekl, že všechno, to nemusíte říkat všechno. Teďko, co vás napadne?
Kdo jsme, proč tu jsme?
Jestli nás někdo řídí.
Kolik života je na ostatních exoplanetách, jako je planeta Země, které jsou tisíce nebo deset, nebo možná statisíce, já si to číslo nepamatuju.
Jestli vypadají tak jako my, nebo smysl. Jinak. Jo.
Základní otázky existence. A pak všechny ty ostatní.
Tak to je jeden možná ze snů, který byste chtěl vědět a vlastně nevíme, jestli se to dozvíme během našich životů. A hudební sny máte ještě nějaký? Nebo jiný? Třeba koupit nějaký další zámek, zrekonstruovat?
Ne, to ne. Sice jsem si říkal, že teďka po těch 25 letech zkušenostech jsem zdatný opravář hradů a zámků. Fakt to umím. Ale už to nikdy v životě nebudu potřebovat. Už to nikdy v tomhle životě nebudu potřebovat. Ale no těch hudebních snů mám hodně, no. Já třeba teď, když jsem jel, tak jsem poslouchal první album Boba Dylana a mám moc bych si přál se s ním popovídat. No. Nevím, jestli to je hudební, teda. No, je to hudební.
Myslím si, že je hezký.
Bavili bychom se o všem možném, no. A pak bych si chtěl popovídat s nějakýma lidma z hudební branže, který už tady nejsou, který by mě zajímali. Třeba bych řekl tak namátkou, třeba John Lennon, nebo třeba Wolfgang Amadeus Mozart.
Já jsem na závěr chtěla říct, že vám přeju, ať se vám ty sny vyplní, ale některý se prostě nevyplní, to víme. A ty, co se můžou vyplnit, ať se vyplní. Děkuju moc za návštěvu v podcastu Českého královského institutu.
To už je všechno.
To je všechno.
Tak jo, děkuju moc za pozvání.
Hostem byl muzikant Robert Kodym a vy sledujte Hradní hrašení na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu a nashledanou příště u dalších královských témat.
Děkuju, bylo mi ctí.